halkani waa Washington Land of Somaliga VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka oo ah voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa khamiis 23 bisha Disembar sanadka 2015. Idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idiin ku soo gudbinaya anigu Maxamed Cabdi iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah mucaaradka Jabuuti oo sheegay in booliiska Jabuuti ay xabsiga dhigeen wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta Xaamud Cabdi Suldaan kadib markii uu ka soo baxay isbitaal uu ku jiray.
Markuu ka soo baxay dhakhtarkii Francisco Militario halkana caasimadda Jabuuti ka jira oo ku jiray tan iyo Isniintii 21-kii bishan ku jira, markuu shalay ka soo baxay meelaha duhurkii markiiba gacanta ay ku dhigeen ciidamada booliiska ee Jabuuti, isla ciidamadii rasaasta uu dhakhtarka u galay ku dhiftay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamij gaar oo na ku eegayna dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadkan maanta sii dhammaanaya ee 2015.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayna dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Ammaanka ayaa aad loo adkeeyey magaalooyin caalamka ku yaala iyadoo laga cabsi qabo khatar dhinaca argagixisada ah xilli loo diyaar garoobayo dabaaldegga sanadka cusub. Magaalada Sydney ee dalka Australia waa meelaha ay ka mid tahay meelaha dabaaldegyadaasi laga sameeyey, halkaasi oo ka cortay sanadka cusub ee 2016, halkaas oo laga riday baaruudii ugu badnayd abid 17 tan oo baaruud ah ayaa halkaasi loo isticmaalay, halkaas oo ay ku baxday lacag dhan $5.1 million, taasi oo socotay muddo 12 daqiiqa. Hase yeeshee, magaalada Jakarta ee dalka Indonesia ayaa xaalad feejignaana ku jirtay kadib markii booliisku ogaaday qorshe la sheegay in lagu weerarayo caasimadda Indonesia inta ay dabaaldegyada sanadka cusubi socdaan. Duqa magaalada Brussels ee dalka Belgium ayaa isaguna joojiyey dabaaldegyadii sanadka cusub ee magaaladaasi cabsi laga qabo weerar gagixisa dartood. Magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa sidoo kale joojisay rididdii baaruudda iyadoo barnaamijyo kalena waqtigoodii lasoo gaabiyey. Magaalada New York ee dalka Maraykanka kumanaan ciidanka booliiska ayaa waddooyinka lasoo dhoobay.
In ka badan 50 qoys oo ciraaqiyiin ayaa ciidamada Ciraaq ka soo badbaadiyeen magaalada Ramadi, kuwaasoo la sheegay in la geeyey goobo ammaana. Afhayeen u hadlay ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Ciraaq ayaa sheegay in milishiyaadka ISIS ay adeegsanayeen oo ay u adeegsanayeen dadkan qaab gabaad ahaana intii uu dagaalku socday. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR iyo madaxda ciraaqiyiinta ayaa isku dayaya inay daboolaan baahiyaha dadkan ay qabaan, kuwaas oo cunno, biyo iyo hoyba siinayay xilligan oo qaboobaha lagu jiro. Badanaa qoysaskan barakacyaasha ka soo baxsaday colaadaha Ramadi ayaa hadda ku jira xerooyin ku yaala galbeedka caasimadda Ciraaq ee Baqdaad.
Madaxweynaha dalka Nigeria Muxamedu Buhaari ayaa wariyaasha u sheegay inuu rajaynayo inuu wadaxaajood la galo kuwii afduubtay gabdhihii ardayda ahaa ee laga kaxaystay iskuul ay dhiganayeen sanadkii 2014. Kulankiisii ugu horreeyey ee uu la qaatay warbaahinta tan iyo intii uu xilka qabtay bishii May ayaa Mr. Buhaari kaga jawaabay su'aalo badan oo la weydiiyey, kuwaasi oo ay ku jiraan kooxda gabdhaha ah ee tiradooda gaadhayso 200 ee Boko Haram ay ka afduubtay magaalada Chibok sanadkii hore. Buhaari ayaa sheegay in haddii laga dhex helo Boko Haram horjooga macquula ay halka ay gabdhuhu joogaan ay dowladdiisu qorsheynayso iyo halka ay gabdhuhu joogaan inahda ay dowladdiisu qorsheynayso inay wadaxaajood aan shuruudi ku xidhnayn la samayso kooxdaasi gabdhaha si gabdhahaasi loo soo celiyo. Isku dayo hore oo wadahadallo la doonayay in gabdhahaasi loogu soo celiyo qoysaskooda ayaa guuldarro ku dhammaaday kadib markii dowladdu ay ogaatay inay la xaajoonaysay dad ayna arrintu ka go'in.
Iran ayaa sheegtay inay ka jawaabi doonto faragelin kasta oo lagu sameeyo kadib markii saraakiil Mareykan ahi ay sheegeen in wasaaradda maaliyadda Mareykanku ay qorsheynayso inay cunuqabateyn cusubi ku saaran Iran barnaamijkeeda hubka ridada dheer. أفهيان وهاد لوزارة داري مهد بد إيران حسين جابر أنساري أي قرشها عن قبطين تلوصار إيران كتل ممد عن عدالة يشرع بأهين ورقيس كذو وول ستريت جورنال أي باهية إن قرشها عن قبطين تأي سورة قلتهين إن لغو دقاق تدبات كان وأي كتران لبي تبن روح شركة دوكا ولغلا إيران هونغ كونغ يو إمارات كعربتا عنقبتين تا ايا قيب كان نقون دون تا ان آن وحيابها قوسية ان وحيها ان قوسية عنقبتين تا وحق نعسي الله سمين كرين او مريكن كون او سانسيدا سمين ان سيدا ورقيس كو قري ايران ايا لغوية دي بليه اكتوبا يو نوفمبر ان اي تجابي سيقن تال ردادير مركاس او دلالك مريكن كيو فرانسيسكو اي كوية دي ان ايران ان اي كوحد قدبتي قرار كي قولها امان كي قرام اذا مذوبية ايران كم ممنوعي ان اي هرماني سوقن تال ردادير
galab wanaagsan markala dhageystayaal dhammaan tiimba meel kasta oo naga dhageysanaysaan halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington dawladda Djibouti ayaa shalay xabsiga dhigtay wasiirkii hore diintii waqafta Xamid Cabdi Sultaan oo dhawaan ku dhaawacmay rabshadihii ka dhacay halkaasii afayeenka dalada mucaaradka USN Daahir Ahmed Farax ayaa VOA u sheegay in Xamud ay ciidamadu ka kaxaysteen irida hore isbitaal shalay markii laga soo uu ka soo baxay halkaasii waxa uu sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladiisa caafimaad maadaama wali uuna ka bogsan oo u baahan yahay dhakhtar inuu arko maalin walba Jamaal Ahmed Usmaan ayuu khadka telefoonka ugu waramay isagoo jooga Djibouti
Xamud Cabdi Sultaan oo saasay ka wasiirkii hore ee arrimaha Islaamka iyo hantida waqafta ahaa ayaa shalay toole markuu ka soo baxay dhakhtarkii dhakhtar Francisco Militari oo halkan caasimadda Djibouti ka jira oo ku jiray tan iyo Isniintii 22-kii bishaan ku jira markuu shalay ka soo baxay meelaha duhurkii markiiba gacanta ay ku dhigeen ciidamada booliska ee Djibouti isla ciidamadii rasaasta uu dhakhtarka u galay ku dhiftay kadibna waxaa la horgeeyay xaakin baaritaanka ku shaqale xaakinkaasna wuxuu taxabay xafiiska dhexe ee gabood wax dambi oo anagu ku ognahay wasiirka ana ma jiro waxaan anagu la xiriirinaynaa uun xariga la xiriir wasiirka abtirsiinta uu ku abtirsado beesha bishan 22-kii
marka ma laydin sheegay haddii aad isku dayo ama xiriiro aad samayseen sababta loo xiray wasiirka oo hadda ka soo baxay isbitaal
ziyaaradii la weeraray ee lagu xasuuqay in ummadii halkaas ziyaarada joogtay ayaa ka dambeysay wax u eeg ayaa nagu maqala si waxay ziyaaradu dambi tahay waxa shaqo urunaantii kulahaana nagu ma ogin ziyaarada beel baa dhigatay beesha dewa uu ka dhashay oo isagu hooyadii aabihiis kuma uu dhisin wax dambi uu kulahaana nagu ma ogin sida aanan u ogeyn wax dambiyuhu ku lahaa arrinta iyadana ninka hortii la xidhay gabood uga sii horreeyey ee ahaa xogeyihii guud ee dalada iyada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Geele walka waa beelcaydsi umaan u malaynaynaa anagu xadhigani iyo xadhiga kaleba
marka ma inoo sheegi karaysa xaaladiisa caafimaad mar haddii cisbitaalku ka soo baxay taa micnaheeda ma waxa weeye inuu gebi ahaanba uu caafimaaday mise weli waxaa jira xaalado caafimaad uu qabay maadaama uu ku dhaawacmay shaqaqadii ka dhacday Djibouti
ma uu maxay ahaydeen runaantii ma uu bogsan qasaastii waa laga saaray laakiin daawo u baahan yahay maalin walba waa in la keeno hospitaalka weeyaan dhakhtarka in la keeno subax walba oo la daaweeyo weeyaan bishii hore waa runna daawaceedii soo gaadhay 22-kii gaboodna sida aan ku naqaano xafiisi gaboodna sida aan ku naqaano leena milyad badan ayaa halkaa la geeyo ku xidhnaan jiray wax daawo oo dadku ay helaan amba wax daawo oo dadka la geeyo way ku yartahay kolka walwal weyn ba halkaa naga haya in daawada uu baahan yahay ee joogtada ee maalin walba in loo sameeyo inuu halkaa ku waayo wasiirku ay boogahaasi xumaadaan ayaan maxay ahaydeenay aad uga walwalsanahay waxaa jira oo la sameeyaa marka maxay ahaydeenay sideeda wax loo wado qofku markuu xaaladiisa caafimaad ay saas oo kale tahay amba isagoo xidhan ba uu caafimaadkiisa xumaado dhakhtarka ayaa la dhigaa dhakhtarka ayaana lagu ilaaliyaa oo ilaalada xafiiska qaar kamida ayaa dhakhtarka la geeyaa oo dhakhtarka ku ilaalisa waxay ahayd hadii in si caafimaad qabta wax loo maareynayo in dhakhtarka la geeyo hadii dhakhtarka laga qaado dhakhtarka la weynay caasimada la geeyo si loogu dayo halkaana ay ku ilaaliyaan maxay ahaydeenay ilaalada qaar kamidii lama sameyn sidii xafiiska loo taxabay xafiiska xaaladiisu way adag tahay qolalka dadka lagu xiray way adag yihiin dadku way ku badan yihiin كان يعب بدن بيلاده هاي وحقول البالية بيهو ويكويريهين عاصماتك ومركا ميل معها عاصماتك قفكو وكحوك سنة معها وميل وكويق ما يوين
مركا لكن هدي وليو حنون سنة يو حامد سديبا حبسك اللورد جاي
لما دي بوليسكوس اياما هم دنبا او دنبا دخترك ايه هور جوغين او عدولي با لقالية دخترك فرانسيسك ماشا كويالا ولو دي دي وحدده هو بوغرا haaskii soo qura ayaa u tagi jirtay cidii kale u tagayse waa loo diiday isaga iyo nin xildhe inaan ka dhalinyaro xildhimaan oo Saciid Xuseen Roobla layda labadood waa meesha ayay ku jireen iyo gudoomiyaha dalada Ahmed Yusuf Xumad bawdado xaga sara ka jabay in ayaa maxay ahayd in isagana dhaqtarka ku jira oo ila haatan ku jira isagu
gudoomiyaha USN ma waxa jiro dacwad loo heeso isaguna oo aad ka baqanaysaan hadii marka uu ka soo baxo isaguna sidaan oo kale loo qabto mise dadka la raadinayay kuma jiro
in war wixii aan ilaahay tan hayno wax dacwaduhu ku oogan gudoomiyaha ma hayno laakiin de taliskani waxaan ku naqaanaa inay waxay doonaan bafalaan
kaas wuxuu hafayeenka dalada mucaaradka USN Daahir Ahmed Farax oo khadka telefoonka Djibouti ugu rameeyay wariyeena Jamal Ahmed Osman
dhinaca kale dowladda Djibouti ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay 230 qof oo uu ku jiro wasiirkii hore ee arrimaha diinta iyo qaafta xeer ilaaliyaha guud ee Djibouti Maki Umar Cabdulqaadir ayaa sheegay in dadkan la xiray lagu soo oogay dacwado la xiriira rabshadihii maalintii isniintii 12-kii December ka dhacay duuleedka magaalada Djibouti gaar ahaan degmada Balbala kuwaas oo dadna ay ku nafwaayeen qaar kalena ay ku dhaawacmeen xeer ilaaliyaha ayaa waxa uu arrimahaasi uga warramay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse
dadku way badnaayeen laakiin guud ahaan 230 qof ayaan dacwado ku soo ognay kuwa dambiyeysha la qabtay markii socday rabshaduhu meedanka lagu qabtay iyo kuwa kalena waxa kamida Cabdiraxmaan Maxamed Geelle iyo Xamud Cilmi Sultan waxana lagu haysta kuwa inay soo abaabuleen rabshadahan inay mas'uul ka yihiin rabshadaha oo dhibaato badan geysteen
maantana maxaa ku soo biiray kolka maantana waxa nagu maqalay inaad dad cusub iyagana aad soo qabateen maxaad soo dhaw maxaad oran kartaa
maanta waxa ku biiray nin Umar Ali Ciwaado leeyahay oo isaguna qoray warbixin been abuura
warbixintaasi muxuu kaga hadlay been abuurka
wuxuu bomboonay tirada dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay maalintii isaguna marna ka fiirsan dhibaatada wuxuu isagu sheegay wuxuu qoray u geysan karto xeerkii amba dadba
way mudan xeer ilaaliye waxaad ka hadashay shirka jaraa'id markaad ku jirtay press conference-ka digniin aad u soo jeedinaysaa dadka isticmaala baraha bulshada amba resources sociyoga internetka maxaad taasina naga faafayn kartaa
taasi waxaan uga hadlay sidii aan dadka digniin ugu soo jeedin lahaa
way digniintaas maxay tahay
da inay iska ilaaliyaan marka isticmaalaan internet iyo resources socio inay dambiyo ku galaan
ma xukun baad dadka ay imikaad ku qaadeen ayna arintu waa sidee mise way socotaa wali
may way socotaa dacwadu way socotaa xaakiyaashu baaritaanki ay ku jiraan de markana waa inaan sugno waxay xaakiyaashu ka yiraahaan
xeer ilaaliyaha guud ee Djibouti Maki Umar Cabdulqaadir ayuu ahaa wuxuuna la hadlayay Ramadaan Muuse.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar oo ku eegina dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya waxaa si wada jiray noogu soo jeedinaya wariyaasheenna Haruun Macruuf iyo Axmed Cali Sheekh.
Sanadkan maanta dhammaanaya 2015 Soomaaliya waxa ugu urtay qalalaasa siyaasadeed waxana uu dhammaanaya iyadoo wali aysan deganeyn siyaasadda kala guurka ee dalka sanadka soo socda kadib markii dawladdu ay shaacisay inaysan fulin karin mid ka mid ah ballanqaadyadeedii oo ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho dadweyne.
Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ra-iisul wasaare cusub loo magacaabay kadib loolan siyaasadeed oo adag ayaa bishii Janaayo ee sanadkan 2015-kii soo magacaabay gole wasaaradeed oo cusub. Golaan waxa uu ka koobnaa 26 wasiir, 9 wasiir dawle iyo 25 wasiir ku xigeen. Ra-iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ka hadlay waxa uu ku soo xushay golahan wasiiradan waxa hadaladiisa ka mid ahaa:
waxaan ruuxeyga ku dadaalay inaan wasiirada ka soo xulo, yacni dad ku kala duwanaa afkaar, haday noqoto iyo fakar siyaasadii hadda la soo maray ugu dambeeyay. Waxaan rajo badan ka qabaa in xildhibaanadu aan ka codsanaya inay ansixiyaan xukuumaddan, maadaama marxalada aan maraynaysaa marxalad aad u adag.
Hase yeeshee magacaabista golaha cusub ee wasiirada isla markiiba ma keenin xal siyaasadeed kadib markii xubno ka tirsan baarlamaanka ay si cad u sheegeen inaysan ansixin doonin haddii xubno cayiman oo ay tilmaameen ay ku jiraan golaha wasiirada. Waxaana ay tallaabadaasi ku qasabtay ra-iisul wasaare Sharmaake inuu mar kale ku noqdo shaqadii uu hore u qabtay soona dhiso golo wasaaradeed oo cusub 6-dii bishii Febraayo. Waxaana golahan cusub oo ka koobnaa 26 wasiir, 26 wasiir ku xigeen iyo 14 wasiir dowle uu baarlamaanku meel mariyey 9-kii bishii Febraayo.
Dowladda cusub ee la ansixiyey waxa ay raacaysay 6-da tiir ee uu soo bandhigay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii xilka loo doortay. Waxaana 6-daas tiir ugu horreeyay amniga. Caqabada ugu weyn ee amniga ayaa sanadihii lasoo dhaafay ahayd dagaalka ururka Al-Shabaab uu kula jiro dowladda Soomaaliya.
Isla bishaasi Febraayo 20-keedii waxaa laba qarax oo isugu jiray ismiidaamin iyo baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala beegsaday hoteelka Central ee Muqdisho. Weerarka waxaa ku dhintay 25 qof oo ay ku jiraan mas-uuliyiin sare oo ka mid ahaa suxufi hore ahaana ku-xigeenkii guddoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Aadan Guuleed Caanageel iyo qoraa sare Cabdishakuur Mire Aadan iyo weliba 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka. Waxaa ku dhaawacmay ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Cumar Carte iyo wasiirka duulista iyo gaadiidka hawada Cali Axmed Jaamac Jangali.
Wasiir ku-xigeenkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Salaad Cali Jeele waxa uu ka mid ah goob joogayaashii masaajidka ku tukanayay xilligii qaraxa uu dhacay. Waxaana uu VOA uga warramay sidii ay wax u dhaceen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Salaatul jumca lagu dukanayay hoteelka Naaso ee Santaraal hoteel. Marka masaajidka markii oo imaamkii uu nadushiyey oo khudbadii noo dhammaatay eeda uu imaamkii salaadii nadushiyey ee assalaamu calaykum oo yiri oo laga baxay markaan soo joogsanay oo irinta laga baxayo qarax irinta ka dhaca. Haddee aad iyo aad hadda argagixisadu siday wax u disho iyo calowtinimadeeda qof walba maray u soo dhawaay ehe maanta waa meelaan garaaye meel oo ii dhaway ay keeneen laakiin Ilaahay aana badbaadin.
Weerar kale oo culus ayaa 27-kii bishii Maarso Al-Shabaab ay mar kale ku qaaday hoteelka Maka Al-Mukarama. Weerarka waxa uu la mid ahaa kuwa isxigxiga oo Al-Shabaab ay sannado ku qaadaysay hoteelada, wasaaradaha, madaxtooyada, baarlamaanka iyo xarumaha muhiimka ee dowladda. Gure Xaaji Xasan waa maamulaha hoteelka Maka Al-Mukarama oo maalintii weerarku dhacay u warramaya idaacadda V O A.
Hay marka wax qasaara ah oo la ogyahay ma jirtaa iyo tirada soo gasha hoteelka gudihiisa?
Wallahi kulli meydo ku jira dadkii gudaha ay haystay hadda qofka soo saartay ma jirtaa.
Ma joogaan ciidamadii dawladda federaalka ah meesha marka laga reebo ilaaladiina?
Ciidanka waa yimideen waxay qabanayaan ma jirto. Anigu waa filayn weerarkan inuu dhacay. Waxaan warsanay inaan wado goosano, san difaac u galno. Aniga si gaar ah laygu diiday. Mana filaa dadkan uu dhacayo oo rabays laygu sameeyay.
Sa ku ogaatay in dibku uu dhacay adiga?
maadaama hadda ka 3 jeer ay soo waraanay 3 jeer oo hoteelka kaliya 3 jeer hor loo soo weeraray. Marka maadaama aan dareenka qabay waxaan rabay inaan wado shindigsaga aan u dhigay jawaan si baad soo marayso asoo controlo waa la ii diiday codsi aan qortay guddoomiyaha gobolka aan u geeyey ma laysu jabin la hadda.
marka een hadda hoteelka gudihiisa ma waxa haysta maleeshiyada al-shabaab
shaqo haysta oo ku jiraan
ciidanka dawladda xagee joogan
warlaashii buuxa
dawladda Soomaaliya waxa dagaalka muddo ka saaciday ururka midowga Afrika oo ciidamo u soo diray Soomaaliya ururka al-shabaabna waxa ay beegsanayeen wadamada ciidanka u soo diray Soomaaliya
labadii bishii abriil ee sanadkan waxaa dhacay weerarkii ugu dhimashada badnaa ee al-shabaab ay ku qaado wadamada dariska ah ugu yaraan 4 ka mid ah maleeshiyada ayaa subax hore galay jaamacadda Garissa waxayna rasaas ku bilbileen ardaydii dhiganeysay oo ka badnaa ilaa 1000 qof
Kenya waxaa lagu eedeeyay inay u nugleed weerarada al-shabaab si ka duwan wadamada kale waxaana is soo taray canaanta dadweynaha waddankaasi u jeedinayaan ciidamada amniga kadib weeraro isxigay oo al-shabaab ay ka geysatay gobolka Waqooyi Bari iyo gobolka xeebta ee Lamu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ka hadlaya maalintii la weeraray jaamacadda Garissa waxa uu yiri
I am indeed very saddened to inform the nation that early today terrorists attacked Garissa University College killed and wounded several people
waxaan anigoo aad uga murugaysan aan doonaya inaan qaranka ku wargeliyo in goor hore oo saaka ah argagixiso ay soo weerareen jaamacadda Garissa ayna dileen isla markaana dhaawaceen dhowr qof kuwa kalena ay la haysta ahaan u qabsadeen faahfaahinta dhimashada goor dambe ayaa la soo gudbin doonaa
Uhuru Kenyatta waxa uu soo bandhigay sida ay la tahay in dadka reer Kenya ay uga hortagi karaan weerarada al-shabaab
This is a moment for everyone throughout the country to be vigilant as we confront and defeat our enemies
waa waqti qof kasta oo waddanka jooga uu feejignaan muujin lahaa inta aynu ka hortageyno kana guuleysaneyno cadawgeena waxaan sidoo kale ku amrayaa taliyaha booliska inuu qaado tallaabooyin degdeg ah sida 10,000 ee booliska ah ee weli diiwaangelintoodu harsan tahay inay si degdeg ah isku soo diiwaangeliyaan tababar
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna codkiisa ku biiriyay cambaareyntii caalamiga ahayd ee loo jeediyay weerarkii Garissa
dhibaato gaartay runtii dalkaas iyo dadkaas degan waanan aad iyo aad waxaan waanan ka tacsiyeynay shabaabkuna ajendaha ay meesha ay ka lahaayeen waxay ahayd in dalka Kenya qas iyo khalaanqa la geliyo annaguna qaali kama ahin dadka reer Kenya ee dalkaas ku nool in la kala qaybiyo muslim iyo kristan loo kala qaybiyo la isku diro la waxaayo yay ahayday falka ah in ardaydii la kala saaro qaarkood maxaan ku yiraahdaa waalidiintood lala hadal siiyo oo waalidiintood maqlayo la toogto oo qaar maxaan ku yiraahdaa masaajidka oo gala orda la yiraahdo kuwa kale waxay ahayday farsamo dadka muslimiinta iyo dadka maxaan ku yiraahdaa kristanka ee Kenya degan la iskula dirayay leanna waxaa daliil waa taasi ee soomaaliya dad kristan ma joogaan dadka soomaaliya ku laaynaya waa muslimiin maka mukarama ku joogay waxay ahaan 100% muslimiin kuwii guriga cadaaladda oo maxkamadda jooga waxay ahaan muslimiin marka arinta qadiyadda aan muslimkaan annaga doonay aan ilaalinaynaayo dadkan muslimka ahaynan col u tahay iyo waabeen dadka reer Kenya intaas way fahmeen waana la hadalnay madaxdooda muslimiintoodii marka waxaan leenahay dadka reer Kenya ayaduna intaas way gartaan waana kala hadalnay waqtigan oo kalena inay midaysnaadaan ayaa loo baahan yahay sharaab qaraaman male qaraaban male diin male nation iyo dul male qowmiyad male wax ay leeyihiin malaha waa cadow lasoo diray
Kooxda tobankii bishii abriil magaalada Boosaaso waxaa soo gaaray qaxooti kala duwan oo ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen. Mas'uuliyiinta maamulka buldan ayaa qaxootigaasi ku qaabilay dekedda magaalada Boosaaso. Maryan Xuseen Maxamuud waxa ay ka mid ahayd qaxootigaasi. Waxa ay wadatay 3 caruur ah, waxana ay seegeeday caruur kale uga soo tagtay dalka Yemen. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yasiin Jaamac ayaa xilligaas uga warantay dhibkii ay soo martay.
ki illa mukallaa ku iimaaneysa $10 ku iimaaney doonti waa $100 wallahi xaqqa aan waxaan ku maqnaayay 10 sano degnay waa ilmaan kasoo tagay nool ilaana ugu soo tagay ilmay aabood afar cunub waxaan ugu soo tagay mukalla hadal xaq sila dad baa baxeen oo banaanka inay aadeen oo waxbada ku dhaceen naago iyo ilmo
illaa ku ila waatan kun oo qaxooti ah ayaa kasoo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen waxaana iimaadeen Soomaaliya dadkaasi 8798 ka mid ah waa caruur 6,376 waa haween halka 5,926 ay yihiin rag 53% dadkaasi waxay degan Puntland iyagoo ku nool duruufo kala duwan waxana inta kale ay kala aadeen gobolada kale ee dalka Soomaaliya bishii May 12-keedii golaha guurtida Soomaaliland ayaa mudan kordhin u sameeyay madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo mudaxiladkoodu ku eka bishii Juun ee isla sanadkan. Go'aanka golaha guurtida waxaa ku dhawaaqay Cabdullaahi Ibraahim Habane oo ah xogayaha guud ee golaha guurtida.
Waxa mudaxiladkii madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha oo ku eeg 72-ka bisha 7-aad 2015 lagu sameeyay kororsiibo ka bilaabmaysa 82-ka bisha 7-aad 2015 ilaa 72-ka bisha 4-aad 2017.
Go'aankaasise waxaa ku gacan saaray gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro.
Waasle go'aankaasi Soomaaliland wuxuu ka dhalin doonaa khilaaf siyaasadeed, wuxuu ka dhalin doonaa inuu geliyo godoon caalamiya, wuxuu ka dhalin doonaa inuu weyno kalsoonida beesha caalamka, wuxuu burburin doonaa hanaankii dimuqraadiga ahayn ku dhaqmi jirnay. Wuxuu ka soo horjeedaa go'aankaasi rabitaanka shacabiga reer Soomaaliland uu muujiyay golaha guurtida lagu yaqiin golo nabadeed oo khilaafka baabiyana wuxuu calaamad u noqon doonaa in ayagu khilaafka markii ugu horeysay ay ka dhex abuuraan umad midaysan.
Waxaa isna sidoo kale ka soo horjeestay gudoomiyaha xisbiga kale ee mucaaradka ah Faisal Cali Waraabe.
26-ka Juun madaxweynuhu ma joogiyo umana footeynaya niman aan iyagu constitution ahayn oo jirin uma kordhin karaan 26-ka alternative dowlad gaaran sameyna hadduu ka gaari waayo maanta waa warning. Hadduu ka gaari waayo oo digrida soo saar waayo oo odayaasha waxooda raaco billaahi oo tullaahi oo billaahi wana ku dhaartee aanan sugayna dowlad baan sameyna.
Dhinaca kale muddo kordhinta waxaa soo dhaweeyey xisbiga talada hayaa kulmiye waa kan xogeyaha guud ee xisbiga Xasan Saciid Yuusuf.
Anagu markii hore waan baan wadnay xisbi saddex xisbi fadhiyay yeeshay muddo laba maalmood ay wada hadlayeen. Waxaanu waantaa anagu inaan si soo dhaweyno oo aan wax rabshada dhicin go'aamada aanu xisbahaan gaadhnay ee saddex xisbooda gaadhana waxaan doonaynay inaan guurta u gudbino taladayada guurtiduna si ay dadka arintaa waaqbisho. Anaguna wixii ay golaha guurtidu waajibaadkooda ka gutaan waan soo dhaweyna oon ixtiraamayna waa hay'adda shaqada ku lahayd.
Qodobkan muddo kordhinta ayaa saaxadda siyaasadda ee Soomaaliland ka abuuray muran daba dheeraaday iyadoo isku dayo la sameeyey sidii loo qaboojin lahaa ee madhalays noqdeen, balse muddo kadib waxaa ka garnaqday maxkamadda sare ee Soomaaliland iyadoo ayiday go'aankii hore ee golaha guurtida.
Isla wararka Al-Shabaab haddii aynu dib ugu laabanno, weerarada Al-Shabaab iyo amniga waddankuba waxay hadheeyeen wararka gudaha iyo kuwa caalamka. Bishii Juun dagaal u muuqday inuu wax ku soo kordhiyay xeeladaha ay ururka Al-Shabaab adeegsadaan ayaa ka dhacay deegaanka Leego. 25-kii bishaasi Al-Shabaab waxay weerar foolka foola ku qaadeen saldhig ay ciidamada Burundi ee AMISOM ku leeyihiin Leego, iyagoo cagta mariyay ciidankii halkaasi joogay oo ay ka dileen 54 askari, kuwa badan oo kalena dhaawaceen isla markaana qabsaday saldhiggii iyo saanadii taaliba. VOA waxay ka wareysatay goobjooga ku sugan deegaanka Leego subaxdaasi dagaalku dhacay oo sababa ammaan dartood magaciisa u qariyay.
Marka baabuur waxay kusoo xireen niman ismiidaabay oo miina ku xirantay oo qarax ku xiran ayay iridda kusoo dhaweeyeen baabuurka markuu kusoo dhawaa ama soomtay madfac ku dhexteen baabuurkii waxay saareen banaanka ku gubteen. Markuu banaanka ku gubtayna afarta hareere uga soo daateen xaladii. Hareeraha dhammaciyo xabad safar ku soo daateen 7 nin uga dileen markii ama soomtahay iyo gabar Soomaaliya ay ku dileen xerada dhexdeeda 50 nin ka soo fakatay. Intii kala toodi hal nin bisaa saaki ay teen oo aan Sooma laba nin waa afduubeen turjubaan ahay waa afduubeen nin kala too oo gudoomiye ku xigaanka ayna waa qabteen.
Saddex iyo tobankii bishii August waxaa mar kale Muqdisho ka qarxay qallaaso siyaasadeed kadib markii xildhibaano tiradoodu ka badan tahay 90 ay gudoonka baarlamaanka u gudbiyeen muushin ay kalsoonida kagala noqonayaan madaxweynaha Soomaaliya iyagoo u soo jeediyey eedeemo ay ka mid ahaayeen khiyaano qaran. Xildhibaan Cabdullaahi Jaamac waxa uu horseed ka ah xildhibaanadii soo gudbiyey muushinka.
Dalkii mas-uuliyad baa xildhibaanadu ayagaa madaxda dhisay, madaxweynaha ayagaa doortay, kalsoonidoodu ku fadhiyaa, xukuumadda ayagaa doortay, kalsoonidoodu ku fadhidaa. Dhibaatada ay ka cabanayaan ama dalka ka hadlaysan, dalku waa burburay, waa la socotaa. Dowladnimadii 3 sano la marayaa, doorasho lama qaban karaa la yiri, mana u soo dhowa nabadgelyadii ma wanaagsana, tuulo tuulo u gudbi karta lama arko. Boobkii dhaqaalaha boob baa wuxuu ka socdaa hantidii dowladda iyo wixii shacabku lahaa iyo nidaam darro. Waxaa soo dhana shacabkay ka imaanayaan xildhibaanaday ku dhacayaan waa khasab xildhibaanadu meelay oo hiirsadaan ay helaan.
eedaynta loo jeediyay iyo mooshinkaba waxaa isla markiiba diiday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku gacan sayray.
Waxaa ka warheray dhowaan in xubno ka tirsan baarlamaanka ay keeneen yiraahdeen mooshin ayaan ka gudbinaynaa madaxweynaha. Waxaa muhiim ah in shacabka Soomaaliyeed ogaadaan in tallaabooyinka qaarkood ee la qaadayo xilligan lagu jiro dhammaadkii muddadii dastuuriga ahayd ee dowladda federaalka ee Soomaaliya inay curyaaminayso ama curyaamin karto waxyaabo badan oo wanaag ah. Hannaanka wada tashiga iyo baadigoobka heshiis ay hay-adaha dastuurga ah iyo shacabku ka yeeshaan hannaanka looga gudbaayo 2016 waqtiga aan haysanahay nooguma qaybsamo waqti aan isqabqabsanno oo aan faraha isku fiiqno iyo waqti ay aan ku sameyno shuruucdaas muhiimka ah ee dalkeenna iyo dadkeennu ay maanta u baahan yihiin.
ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa ku dhawaaqay 2 bilood kadib in markii uu eegay sharciga uu laalay mooshinkii ay soo gudbeen xildhibaanada, go'aankan oo aan wada qancin dhinacyada ayaa haddana halkaasi ku damay.
Kowdii bishii Sebtembar, Al-Shabaab waxay weerar la mid ahaa kii ay ku qaadeen saldhigga Leego la beegsadeen saldhigga ciidamada Uganda ee AMISOM ay ku lahaayeen duleedka magaalada Janaale. Al-Shabaab waxay mar kale cagta mariyeen saldhigga iyaga oo dilay 19 askari isla markaana la wareegay saanadii taalay.
Guddoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed ayaa V O A da xilligaas uga warramay weerarkaasi iyo jawaabta AMISOM ay damacsan tahay kadib weerarka.
Anigu waxaan ogahay in Al-Shabaab ay soo weerareen nimasha iyo dhaawacbana labada dhinac ay kala gaareen. Ugu haddana gobolku maaha tuulo yar oo ama meel yaroo isku weero afarta gees laga taagan yahay, maahane waa dhul baaxad leh runtii. Gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu ku jiraa gobollada ugu baaxadda badan. Haddana cimilo ahaan iyo qaab ahaan sida uu gobolku u samaysan yahay oo ah beero iyo webiyo iyo kanaalo iyo wax badan ayay ka fududeynayaan in arrimaha noocaas oo ay ka dhacaan. Marka geed iyo qof lagama dhigi karo oo ciidamo buuxin karto meel walba. Marka ciidankaana waxay la deganaayeen meel Janaale duleedkeeda ah oo banaanka ka xigta. Marka saas ayaa keenaysa in ay awood loo yeesho in la weeraro cid kasta oo joogta gobolka Shabeellaha Hoose ama Shabaabka laftigiisa ha ahaato ama AMISOM ha ahaato ama ciidamada dowladda ha ahaato. Qolo meel degan oo basically u degan oo lagu ogyahay oo aan weerar ku imaan karin ma jirto.
12 bishii Oktoobar, diyaarad laga leeyahay dalka Masar oo u socotay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa ku dhacday deegaanka Carbiska kadib markii ay u suurtoobi weyday inay degto garoonka Muqdisho cilad farsamo darteed. 6 qof oo la socday diyaaradaasi ayaa ka badbaaday.
2 toddobaad un kadib 28 bishaas Oktoobar ayaa diyaarad kale oo aysan ilaa hadda cadeen cidii lahayd ay ku dhacday deegaanka Cumar Dare ee u dhow Afgooye. Ilaa iyo haatana ma cadda tirada saxda ee dadka la socday diyaaraddaas iyo halka ay ku dambeeyeen. Ila lagu kalsoon yahay waxa ay sheegeen in dadkaasi ay u gacangaleen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud laftiisa ayaa qiray in diyaaraddaasi ay dhacday, waxaana uu V O A u sheegay inay u gacan gashay dad burcad ah sida uu hadalka u dhigay.
War nimanku annaga afka iyo media ka nooleynayna ee niman nool ma aha, waa niman tegey diyaarad duur qarfa ah ku dhacday meel cidlaa ku dhacdayne cid mooryaan oo burcad oo geedaha iyo jadda ku dhex jirto daanyeerta duurka kula nool hadday kusoo hormartay dadka afduubatay la carartay, macnaha waa la daba joogaa, maaha inay muxuu meeshaas sheekadoodu ku dhammaatay. Marka Shabaab waa tegey dadka iyo dhulkana dhulka dadka iyo argagixisada dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya soo harayo xaaqinka iyo dhulkaas oo hara. Xaaqinkuna waa dhammaadaa, argagixisu waa xaaqin uu dhammaanaya ilaahay idinkasuuliba mar dhow dhammaanaya daaliira.
Kowdii bishii Noveembar, Al-Shabaab waxay weerar kale oo culus ku qaaday hoteelka Saxafi. Weerarku waxa uu la mid ahaa kuwii hore. Baabuur ayaa lagu qarxiyey hoteelka afaafkiisa, kadibna waxaa hoteelka galay maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Waryahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa xilligaasi weerarka u dhacay si toosa uga soo tabinayay magaalada Muqdisho.
Markay abaara 12 oo 20 daqiiqo dhimanaya, qarax weyn oo aad looga maqlay badanka Muqdisho waxau ka dhacay albaabka hore ee hotelka Saxafi ee ku yaala isgooska kilomitr 4 ee Muqdisho. Waxaana hadda ku suganahay goobta meel u dhow oo risaas farwin ay hadda ka soconayso hotelka. Ila wareerada ugu horeeya dadka goobjoogayaasha markaas goobta soo gaaray ay sheegeen waxay ahayd in qarax weyn uu ka dhacay hotelka, kadibna albaabka hotelka storimaad aan badneyn uu ku dhex maray kooxdii weerarka soo qaaday, kadibna ay hotelka gudaha u galeen. waxaana hadda ka socda hoteelka gudihiisa xabada xoog leh oo korimaada u muuqda oo dhinacyadu soo jeestanayaan. Waxaana sidoo kale guud ahaan wadooyinka xiray ee ciidamada dowladda oo isugu jira boliis naba sugudi military waxaa hadda arkaya uuro aad u weyn oo weli ka soconaysa meesha, iyadoo qaraxi ugu dambeysa midaanida la dareemay uuradiisa wuxuuna ka dhacay albaabka hotelka saxafi. Dagaalka xooggiisu gudaha banaanka u baaqara ka dhacay kadibna gudaha lasla degay. ciidamadii goobta soo gaarayna hadda waxay isku dayeen inay hoteelka galaan, walow aad u adag tahay oo dagaal xoog leh hadda meesha ka socdo.
Weerarka waxaa ku dhintay ilaa 12 qof oo ay ka mid ahaayeen abaanduulihii hore ee ciidamada jeneraal cabdikariim yuusuf dhagabadan, xildhibaan cabdi maxamed abtidoon, iyo mulkiilihii hoteelka cabdirashiid shire ilqayte.
Saddexii labaatankii bishii Noveembar waxaa dagaal lama filaan ah uu ka qarxay magaalada Gaalkacyo, kaasi oo u dhexeeyey maamulada Puntland iyo Galmudug. Isla maalintii xigtaba waxaa dagaalka laga gaaray xabad joojintaasi oo dhaqan geli weysay. waxaa sii ballaartay dagaalka oo keenay inay ku dhintaan ilaa 30 qof, halka 70,000 oo qof kalena la sheegay inay ka qaxeen magaalada. Ugu dambeyntii 2 Diseembar ayaa siyaasiyiinta dhinacyada ku dagaalamay magaalada ay kala siixdeen heshiis rasmi ah oo dhigaya 4 qodob oo kala ahaa xabad joojin ciidamada oo la kala qaado, in dadka barakacay lagu soo celiyo magaalada, iyo in wadaxaajood rasmi ah laga yeesho sababaha marka horeba keena dagaalka.
goobta xabad joojinta waxaa ka hadlay madaxweynayaasha labada maamul. waa kan ugu horeyn madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo meesha ka hadlay.
waa halkaan isugu nimid inaan taageero nabadda ay horey Puntland u horseedi jirtay. Puntland waxay tilmaamaysaa in nabadda ay cid walba damiro jirto. nabaddu ma aha nabad Cabdiweli, nabaddu ma aha nabad Cabdikariim, laakiin nabad cid walba bay dan ugu jirto. ahamiyaddu waa in la helo Gaalkacyo nabada oo lagu wada nool yahay, lana yaqaano cidda wata shaqaaqooyinka joogtada ah, iyadoo la og yahay cid walba deegaankeeda.
waxaasna sidoo kale hadalka qaatay madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed.
annaga haddaan nahay reer Galmudug waxaan aada iyo aada uga xunnahay dhibkii dhacay, waxaan aada uga xunnahay dadkii dhintay ee Soomaaliyeed dhinac kastaraha ka dhintaane, waxaan aada uga xunnahay dadkii dhaawacmay, waxaan aada uga xunnahay dadkii barakacay. uma aragno runtii wax wanaagsan wixii dhacay, wax wanaagsan uma aragno, aada iyo aada uga xunnahay. waxaan Galmudug ahaan anigo wakiil uga ah shacabka Galmudug ku ballan qaadayaa horkiina in annaga dhankeena xabad joojinta la saxiixay, qodobada afarta ee la saxiixay si 100% ay dhankanaga uga fuli doonaan insha allahu taala.
hase yeeshee khudbad taabatay dhibaatada Soomaaliya ka soo taagnay 25 sano ee lasoo dhaafay, waxaa goobta lagu saxiixay heshiiskaasi ka jeediyey ergiga gaarka ee igaad u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Maxamed Cabdi Afey.
annaga beesha caalamka guud ahaan Soomaaliya meesha jirtaba aniga uma arkay maanta inay tahay maalin farxadda. waa maalin murugo badan, waa maalin loo baahneen inay dhacdo. 21 sano kadib markuu shacabkan islaayay, dowlad federaal uu helay, nidaam dowladeed oo beesha caalamka aqoonsan tahay uu helay, in maanta laga wada hadlo dad shacab ah inay islaayaan oo la dhaaha la heshiiyo, yacni arrintaas horta farxad ma leh. maxaad ku gaaraysaan 2016 shacaba ma haysiin, shacaba hubiya la dhacaysaan waa 2016 ku gaaraysaan. waxay ila tahay inaad fikraddaas la bedelo. walaalihii dowlad goboleedka igaad iyo beesha caalamka dhiiggooda ku qumaya Soomaaliya, hal maalin cid isweydiisa ma leh. dadka ajnabiga oo dhiiggooda ku qumaya Soomaaliya waay.
dalka Jabuuti 21 bishan Diseembar waxaa ka dhacay iska hor imaad dhexmara dad rayid ah oo doonaya inay xaflad mawliid ah ku qabtaan xaafadda Balbala iyo ciidamada amniga. iska hor imaadkaasi ayaa sabab khasaare naf iyo maalba leh. tirada dadka ku dhinta waa isku khilaafsiin mucaaradka iyo dowladda. gudoomiye ku-xigeenka mucaaradka Cumar Cilmi Qeyre waxa uu ku eedeeyey ciidanka inay laayeen dad rayid ah, waxaana uu sheegay inay dhinteen 19 qof. waxaana isagoo ka hadlaya arrintaasi oo v o da u sheegay sidan:
waxaa loo weeraray deed garan mayne, waxaa balaade waxaa la diidan yaan u malaynayaa dadka mawliidada dhiganaya deed, wax mawliidada mamnuucana dee weli Jabuuti kuma hayno, mawliid baa mamnuuca ma maqal. waxa loo weeraray dadka ma garanayno, waxa sabde ugu loo aanaynay waxaan u maleynayaa waa mucaarad ba loogu marmarsiyoonayaa waan u maleynaynaa waxaana ma boolis iyo jandarmerii waxa geystay waa ciidanadii qaranka waxa geeyay hubkii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyay angiyadii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey ayaa loola tegay oo maanta lagu laayay
dhinaca kalena waxaa dowladdu sheegtay in 7 qof ay ku dhinteen dhacdadaasi waxayna ku eedeysay dhacdadaasi inay hurinayeen xoogag dibadda uga maqan waddankaasi oo dabada ka riixaya mucaaradka oo kusoo dhex dhuuntay dadkii mawliidka qabanayey wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa v o a uga waramay mowqifka dowladda
mawliidka waa lagu qabsadaa meel kasta laakiin sanadkan waxaa jira duruuf khaasa jiro de sidaad u ogtahay duruuftaasina de kulleyba khatarku annaku u maayna dalalka deriska ula nahay ayuu hayaa yeman soomaaliya etoobiya soo dhan way wala qaateen kolkaa go-aankaasi waa go-aan caam ah go-aan ama qaraar qabiil u gaara maahin ama xaafad u gaara maahin laakiin dee annaku waxaan filaynaa inay dad mucaarida inay dhex galeen arrintaas mucaaridkaasina dad argagixiso ay ku hoos jiraan oo ay ka faa'iidaysteen dadka dadweynaha meesha isugu yimiday ilan dadkeenu caado uma laha inay rasaas ridaan dadweyne rasaasiisa ma aragtay waxaasuu jabuuti weli laguma maqan rasaastaasi kolkuu dadweynaha gudahay kasoo dhaa 2 booliis kolkay ku dhacday rasaas ayay rasaasuhu baxeen oo de kulleyba dadkii meesha joogay sidaan u sheegayba dee dad maaragtay aan ka tacjadeynaynaa laakiin aad baan ugu xunnahay
isla maalintaas iskahor imaadka ka dhacay jabuuti waxaa dhinaca kalena dalka kenya ka dhacday dhacdo wax badan ka bedeshay dareenkii iyo dad badani ka qabeen dadka muslimiinta ah waxa ayd 21kii diseembar goor subaxa maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday baabuur bas ah oo markaasi ka dhaqaaqay ceelwaaq una socday mandheera
rakaabkii saarnaa baskaasi sida ay sheegeen waxaa al-shabaab ay ku amreen inay u kala baxaan muslimiin iyo kristaan taasi oo ay hor istaageen dadkii rakaabka ahaa weerarkaasi iyo sidoo u dhacay waxaan kala sheekaystay darawalkii baabuurkaasi shukri faar xabiikar
iska soo saaraana la yidhi dadka kristaanka dadka kristaanka marka annaga ayidii waa ilaahay baa badbaadiyay annagaa badbaadinay oo annagayna dhex galeen waa sababu wixii oo kristaan oo dhinac jiriba waxaan dhexdayna ayaan ku soo aruuri waxaan nahay dadka dhex galaan ku yidhi dadka markay dhex galeen niminkii adiga inayna baarana isku biyeen oo ina kala meel meelna kala istaajiyaan ma kala istaagaynaan ku dhahna
waa gartay
marka si waxay dhaheen wargaalada soo baxay wargaalada iska soo baxay annagana marka waxaan soo baxay nimada dherna dheer baa la siiyey madaxii waxbay saarteen madaxa raggina annaga dhexdaa inaan ku haraynay kuwii sidii bay ku badbaadeen
ugu dambeyn waxaan ku soo gunaanadaynaa dhacdo aniga iyo dhegaystayaashuba aysan wada iloobi karin waa geeridii saaxiibkan weriye axmed xasan cooke oo muddo dheer ku soo jiray warbaahinta soomaaliya iyo tan caalamkaba 17-kii nofeembar ayuu ku geeriyooday magaalada jigjiga waxaana isla maalintiiba lagu aasay duleedka wajaale oo uu ku dhashay axmed xasan cooke wararka xasaasiga ee siyaasadda ka sokow waxaa si weyn uu bulshada quluubtooda ugu hantay dhinaca maaweelada gaar ahaan ciyaaraha iyo idhahyada oo ruwaayaddii uu idhah u qabto ay galab dheer tigidhadeeda lagu dhammaysan jiray goobaha lagu iibiyo ruwaayadaha idhahdooda sida weyn lagu xasuusto waxaa ka mid ah ruwaayaddii dumistii aqalkayga iyo arooskii inankayga ee abwaan xasan geni uu muqdisho ku soo bandhigay 1976-dii waxaa iidhahdaas wadacodeeyey allaha u naxariistay axmed xasan cooke iyo madax la'aanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebaro oo haatan washington jooga
wax badan baan aragnay qiso aada u weyno aan sariiri iyo yaabiyo asqaraar nagu reebtiyo sheeko aan idlaanayn ha yeeshee dumistii aqalkaydiyo arooskii magacaba ka eego way ka sii adweyntahay intii aynu aragne ama sheeko odayo afku uu ka gaabsaday tilmaan lagu ekeeyey astaamaha ay leedahay adiguna yebaro
waxa aan isii dilay ered aan isoo marin erayada habkooda iyo isku aadka heesaha codadka loola eegtiyo maadiyo umuuraha hobolladu asleeno qosol aan ilmeeyey
axmed xasan cawke waxaan ka wada shaqaynay idaacadaha b b c iyo v o a labadaba xusuusta uu inagu reebayna waa mid weligeed aan dhammaanayn dabayaaqadii sannadkii 2007 ayaa axmed xasan cawke waxa uu maxamed xaaji xuseen shiine oo xilligaasi ka tirsanaa v o a uu uga warramay markii ugu horreysay ee uu war ka akhriyo idaacad iyo waaye aragnimadiisii
maalintii ugu horreysay ee aan idaacad ka hadlo ereygii aan idinma garanayo laakiin waxaan aada usii xusuustaa 1973-kiiba waa muddo dheer muddadaa dheer maalintii ugu horreysay ee aan war akhriyo bal anigoo 7 cisho ilaa 10 cisho ku jira ayaa warka la ii dhiibay berigaasina may jirin ee af Soomaaligan lagu tarjumayay marka markan idaacaddii dhameynayay warkii ayaa waxaan idi warbayntaasu nagaga dhan yahay sidii waxaan aan war dambo dhan kala hayn maadaala bakor ayaa wasiir bergaamiga sidii wariyay warbayntaasu nagaga dhan yahay ka daayo warkii intaasu ku dhan yahay waan xasuustaa erigaasi iyo runtii dee waxyaabo badan 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 eriga maalintii ugu horreysay lagu qoslay kaasuu
markay noqoto axmed muddo fara badan 73 marka aad fiiriso in badan baad ku soo dhex jirtay idaacadaha wararka kala duwan warkaad is leedahay wuu kuugu naxdin badnaa oo shaqsi aan axmed waad akhriday muxuu ahaa
kulli mid baan aniga iga guwin oo ah beri waxaa jiray la soo saaray xukuumaddii markaas jirtay militariga ahayd in ragga iyo dumarku ay siman yihiin oo sinaantii ragga iyo haweenka markaasa madaxweynihii markaas jiray maxamed siyaad ayaa ka khudbadeeyay meel stadiuma deetama ragga iyo dumarku waa siman yihiin baa la yidhi suuratan nisa ayaa la isku qabsaday oo markaa khudbadda ku jirtay markaa niman wadaadaa ayaa arrintaasi aad uga gadowday soomaalida kale iska dhaqaaqday mi jirin nimankii ayaa la soo xilxiday deetana aroortii ayaa la toogay warqadii markii la toogtay warka duhurka ee labada iyo rubic soo geli jiray ayaan anigu maalintaa lahaa wadaadadiina waa la dilay dadkoo dhanna way deg taagaya horta warka iigu naxdin badnaa ee aan isiri waate yacni aan aada waxma kaasu aha waayo waxa weeye dadku mooga waxaan aan sheegana markaasi markaan dib ugu noqday yacni wadankii soomaaliya waxaa wararka dibadda mootaane inta kale wax qoronoonad waxba ka bedeli karna ayay ahayd oo dalka ku saabsan
sidii lagugu dhiibay aad odhanayso
sidii lagugu dhiibay aad odhanayso ummaddii oo dhanna aad bay uga xumayd runtii dee dilkaasi marka waxaad dareemaysaa inay ku odhanayaan marka lagu dhibe tiraa wadaadayntaasi oo yani wadaad xumayaal iyo waxbaa dee ku qora ayagoona afgaalla ku qabay markaasaan waradaba maanta yaa kaa bedesha warka I still remember
marka sii gelaysay waad gariiraysay
markaasoo idaacaddan ka wada shaqaynayay maxamed aadan teera labadaba waanu togotay nin walbana waxaan wuu ogyahay markaasu yidhaa waani oo intan cunahay qataan aniga bestibaanahe maanta waanba niyo meel kale aan ku sii ordayn idina kaama qabanaso se nasiib wanaag waxaa dhacday in markii la laay wadaadada anigoo warkii oo sidaa u warwarsan ayay laba diyaaradood isku dhaceen markaa saxaafad waa beri iyo dhanka iyo qaybdani ay gubatay
waa isla maalinkii
waa isla barqadii markii lasoo dilay isla markiiba markaasa waxaa la yidhi markii warkii kale la ii keenay ayaan fekeray waxaan idhi war intii dadku afkaala ku qabay iyo wax kuonay hadda iyagoon ku ogeyn in waxa lagu dhiibo saqaalaaduusa alleele maxaa samaysa waxaan ku bilaabay markaa warkii diyaaradaha isku dhacay iyadoo ay ahayd inanka kale ku bilaabay riyaali
oo sidii lagu sheegay baa isdaba marisay
waxaaoo yani waxaan iday iyagu habkan la isku dabamarinaya badanaa ogtay dowladdii xasilamaysa un laakiinse wixii doonaaba hadda een horta kan diyaaradaha wa kii diyaaradahaasaan waday laba diyaaradood baa saa iskugu dhacay sidaasi ahayd hebelbaag waday waa kan xaafadaasi dowladduna imika hawlihii way wadaa dee sidii ereyadii kacaanka anigoo isticmaalay uunbaan kiika la hoos geliyo nudun toba wadadasaa kada halkaasi lagu dilo waaba ka bu horta warkiigu naxdin badnaa maxamedo kaasuha ee aan ka baqdaa
fanaanadda hibe maxamed hibe nuura ayaa soo koobtay dareenka guud ahaan dadka soomaalida iyo maqaamkii uu allaha u naxariistay axmed xasan cuke ka joogay ummadda soomaaliyeed
waxaan odhan karaa keliya tusaale uu ahaa dadka awke tan iyo goor dheere tababar baa adduunyada laynoo keene addoon taayibo toolmoone nebigeenna tilmaantiisii yeesho tusaalihiisii raacoon toobiyaha ka leexanne tubta khayrka raaca jannada loo dhismeeya taajir iyo faqiir maalintay wada taagan yihiin bacadkee taal qoraxda laga dhigo had baa loogu talagalaa dadkii ifka ku tacadiyo xisaabtii u taaganna togii fardoosaa la tusaa ilaahay waxaan ka baryayaa sida ummadda soomaaliduba ugu wada bariday inay xay kitaabkaysa midigta ka siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu marti la jecelyahay noqdo
ilaahay ha u naxariisto axmed xasan cawke barnaamijkii guud marka dhacdooyinka sannadka 2015 oo aan idiin soo diyaariyey waxaa ila soo jeedinayey axmed cali sheekh dhammaan dhegaystayaashana waxaan u rajaynaynaa sannad cusub
kullu caam waantum bikhayr.
aad iyo aad bay mahadsanyihiin haaruun macruuf oo inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanaya waxaana la soo jeedinayaa axmed cali sheekh labadoodba aad bay mahadsan yihiin mar kale galabnimo wanaagsan haatanna barnaamijkii dhakhtarka weydi iyo wariyaheenna ibraahim xasan daanduray
br
barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa igu martiyay toddobaadkan dhaktar cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay xanuunada ilkaha iyo afka. waxaana su-aalo weydiinaya dhegeystayaashan qaarkood oo barnaamijka la soo xiriiray.
amina maxamed cabdi oo joogta magaalada muqdisho. dhakhtarka waxaa weydiinayaa ururyaha qolofkii ka kacda oo mar walba ay ka kacayso oo dad ururyihiina midadkooda isbedelaya cayaana isbedelayaan
sidaan u fahmay waxa weeye ibnahayna qolofdhac inay qolof dhacaan mar kasta sidaas inaa su-aasha hadday sidaa tahay ibnahayna qolof dhacaan laba walxaas ayaa keeni kara midna ragga ku timaadaa midna haweenka ayaa ku timaadaa tan ragga ku timaada waa midda badanaa ragga qoraxda ku shaqeeya solar exploration lida waa beeraleyda iyo kuwa dhagaxa jiriya iyo kuwa qoraxda ku shaqeeya way ku timaadaa midna haweenka ku timaada badanaa waxaa keenta laba walxaa ka midkooda ayaa keenta midda koowaad waa stress inuu jiro qofka badanaa haweenku waa stress badan yihiin oo mashquulaadkooda ayaa waxyaalaha ku mashquulsanayaa badan markastaas way keeni kartaa stresskaas uu keeni karaa waxaa kaloo keeni kara waxyaabaha laysku qurxiyo sida lipstick kala duwan nuucyadeeda kala duwan way keeni kartaa inuu qofkaas wax un allergic oo ku yahay lipstick kamid ah ama uu ku yahay toothpastiga daawooyinka lagu cadaysado ama raashinka qaarkood wax un kamidna uu allergic ku yahay marka waa laba xaaladood oo ragga iyo haweenka ku kala keenta ayaa ku kala keena
nuur cabdullahi maxamed baa ilaahda magacayga dhakhtarka waxaan weydiin lahaa jaadka iyo tabaakada iyo sigaarka iyo ilkaha iyo ciridka iyo waxay u dhibaan
waa runtii waa su-aal wanaagsan oo runtii mujtamacan u baahnaa in lagu baraarujiyo jaadka haddaan ku bilowno jaadku dhibaatooyin ayuu u leeyahay macnaha markaan keliya aan ka hadalno afka keliya aan ka hadalno dhibaatooyin ayuu u leeyahay ay kamid tahay kow ilkaha maran ka bilowno ilkaha ama gowsuhu waa meesha lagu roogo jaadka marka gowsuhu waxay u sameysayeen qaab oo concrete confecis yacni sida golxo iyo mataqaana rog iyo buur camal ah rog iyo buurtaas haddii qofka oo jaad cuno waxay u jiri karaan 80 sano oo jiri karaan laakiin markii uu jaad ku cuno oo maalin kasta 8 saacadood oo ku ruugo meeshaas waxay noqonaysaa flat oo macnaha waxay noqon meel siman oo haddii waan shiidi karin ama aan ruugi karin hilibka oo kaleeto khasaaraha labaad uu leeyahy waxaa ka mid a jaadka inta badan hal dhinac ayaa lagu cunaa dhinaca lagu cuno ma dhinaca kaleeto waa barlife waay waa wuxuu noqonaya macnaha wax oo dhintay aan lagu shaqaynin kaas marka way baxayaan dhammaan buursaha ilkaha ku jira dhinaca kaleeto way baxayaan saddex waxaa ah wuxuu fududeeyaa qofka in uu suusku kusoo degdego oo ilkihiisa suus intuu galo ilkihi ay ka baabaan arrinka saddexaad waxa waaye jaadka uu keeno afka ama carabka wuxuu leeyahay mucous membrane ama maqaar ilaahay ugu tala galo jilicsan marka qodxaha uu ka samaysan qoryaha jaadka way durdurayaan way mudayaan marka waxay keenayaan afki uu dhaawacmo oo macnaha mar kastaba alsar ama boog aan bogsoonin ay kusoo lalaabato waxyaabaha xagga haddaan u leexano tubaakada tubaakada marka iyaduna faa-iido nuun waay leedahay laakiin waa faa-iido maynara waayo oo macnaha aada u liidata laakiin khasaaraha ay leedahay waxaa ka mid ah oral cancerka ama carcinoma in oral cancerty waxyaabaha sababa kow waxa ah tubaakada waxa dhinaca kaleeto waxaa laga faa-iidan waxaa kamid waxaa layidhaha badanaa qofka tubaakada cuna ilkihiisu suus ma galaan marka waa faa-iido yar oo suus waxaad kaga celin kartaa inaa cadaysatid laakiin carcinoma inay ku timaado waa khasaaro weyn waayo dhinaca markaan u nimaadno sigaarka oo la dhuuqo oo qiiqa leh isaguna wuxuu u leeyahay afka dhexdiisa wuxuu uleeyahay ama ilkaha kaliya haddaan ka hadalno inuu ilkaha kalarkooda bedelo waayo ilkuhu way cadcad yihiin markii qiiqana muddo ku baxana way midoobaanayaan marka saddexdaas walxaato ayay khasaaro u kala leeyihiin oo jaadku ugu khasaaro badan yahay
waa gartay doctor cabdulqaadir shiishada ka waran
shiishada waa nuuc ka mid a tubaakada oo macnaha ama waxyaalahan iyo sigaarka leh marka iyadoo sigaarka waxay kaga duwan tahay qiiqii lasoo dhuuqay wuxuu galayaa dhalada biyuu soo dhex marayaa asagoo marka ilkaha kalar u yeelayo qiiqii wuxuu soo dhex marayaa biyuu soo maraya laakiin waxay ugu khasaaro badan tahay iyaduna waxay leedahay dhinaca dhanxanaga meesha ugu dambeysa ayay waxay keentaa sinan badan inuu ku yimaado afka oo waxa loo yaqaano franchises oo badana ay sabab
kaari weyn ku leedahay tan kale ayadoo kadankii duwan tahay iyadoo waa ka kiimika badan tahay waa kiimik kale tubaakada kama ka duwan tahay oo dhowr nooc oo laisku dura lindhanaan ku jirto oo tufaax ku jiro oo noocoon tubaakada kamid ay ku jirto iyodiihii marka intaas walxaato laisku dara iyadoo ay ka kaban tahay marka effectiga ay ku yeelanaysa feeraha ayaa badan iyada marka oo sambabada ay ku yaalinayso
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiya oo aynu uga hadlayna qaar ka mid a xanuunada afka ku dhaca waxaana marti igu ahaa doctor cabduqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay xanuunada afka iyo ilkaha inta barnaamijkanu kale ku kulmi doono waxaa dhammaantii baydin kaga tegayaa sidaa ayuu nabadgelin
barnaamijka dhakhtarka weydii iyo daanduri ayaad dhegaysanayseen dhegaystayaal markana waxaad nagula nastaan heestan dabacsan.
heestaasi dhambaal iyo fanaanadan run xaddi waxay u dambeeyeen barnaamijkii galabnimo inta haddii laadha toddobada fiidnimo caawayno mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.